Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радио, вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни звъните, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата «Без вяра нищо не можем». Живеем в свободна страна. Всеки може да изказва свободно мнението си, без да се страхува, че ще бъде арестуван и като политзатворник ще бъде изпратен в Белене. Критикуват се министри, президенти, бивши и настоящи, критикуват се духовници, лекари. Някои все още наричат вярващите хора наивници, а Христовото учение е една празна измама. Но как мислите, дали е безопасно да се опъцваме срещу Бога и едва ли не да го съдим вместо Той нас? Впрочем, света има много странни закони. Чух, че в една високо развита страна, ако едно дете се обади на полицията и каже, че примерно майка му го е нашляпала, то органите на реда, заедно с социалните служби, направо идват и горко на майката. Арест, разпити, еми ако детето лъже, за да си отмъсти за някое наказание, не бързайте. Този въпрос и аз го зададах на човека, който ми разказа това. Но той само вдигна рамене и каза, че в случая се вярва на детето. И до ден днешен не мога сякаш да асимилирам това, но ми се приведоха факти. Да видим някои коментари за проекто Закона за закрила на детето в нашата родина. Разбира се, ние не можем да влезем в сърцата на вносителите и да съдим техните подбуди, не можем да ги обвиняваме, че те настройват деца срещу родители или обратното, но чуйте някои коментари, публикувани в интернет, което гарантира доста голяма публичност.
Родителски организации се обявиха против текстове от проекто Закона за детето по време на публичното му обсъждане по инициатива на Икономическия и социален съвет. Според представители на няколко организации, проекто Законът отнема правата на родителите, унищожава авторитета им, стимулира доносничеството от страна на външни хора и позволява на институциите да влизат в семейството по всяко време. Новият закон отнема правата на родителите и им оставя само отговорността, заяви един родител от Асоциация Общество и ценности, който е баща на 4 деца. Той разкритикува възможността за отнемане на детето от родителите му, ако не го възпитават по подходящ начин. Кой казва кой е подходящият за него начин? Не е ли подходящият за него начин гарантиран от Конституцията, че родителите знаят кой е този начин и съответно те имат правото според техните убеждения да го възпитават по този начин? Срещу конкретни текстове от проекто Закона се обявиха и родители от Пазарджик, събрали над 1000 подписа против този вид на закона. Коментарът на един от тях е: когато децата научават, че вкъщи при противоречие те могат да потърсят съдействие от социална закрила, какво въздействие оказва това върху тези деца? Скъпи приятели, дали ако в нашите семейства се чете по-често Библията, дали ако децата се възпитават в християнски добродетели от родители с християнски ценности, ще е нужен такъв закон? Нека отново се върнем към вярата, да, към онази вяра, която толкова много се критикува от някои. Но дали тези някои говорят от опит или просто са надъхани по този начин? Задават ли си понякога въпроса, че без вяра просто ние ще се самоунищожим?
Хората, които критикуват вярата, вероятно не разбират нищо или разбират много малко от нея. Всичко свръхестествено, което ни се случва, се случва именно чрез нашата вяра. Някъде, някой, някак трябва да излъчи вяра, за да се случи свръхестественото в нашия живот. Трябва обаче тук дебело да подчертаем, че думата свръхестествено е причупена през нашия човешки стандарт. За Бога няма понятие свръхестествено. Може би приятел, брат или сестра, съпруг или съпруга са били тези, които са отправили молба до Бога и са допринесли за вашето докосване до Божието Слово. Може да е била някоя прабаба, която се е молила за вашето спасение дори преди да се родите. Може да е бил някой, който е живял на другия край на света и който е ходатайствал за вас.
Често пъти ние изобщо не знаем, но чудото става.
В посланието на Яков 5 глава 16 стих се казва: и така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.
Бог има хора на вярата и хора на молитвата, пръснати във всяко кътче на земното кълбо от всички поколения, хора, които се молят и практикуват вярата си. Но знаете ли, ние с вас не можем да живеем върху вярата на някой друг през живота си. А ако се опитаме да направим това, вероятно няма да почувстваме истинска промяна, която практически може да ни направи нови създания. Ако ние с вас продължаваме да зависим от вярата на другите вярващи, нашите съпрузи или съпруги, деца, родители и дори нашите пастори или духовни лидери, ние винаги ще бъдем спъвани и възпрепятствани и никога така свободни и преуспяващи, както Бог иска да бъдем. Така че ние трябва да развиваме вярата си и трябва да се научим да живеем в нашата собствена вяра.
Нека сега да се спрем на два основни принципа на вярата. Първият – вярата отваря на Бога вратата към нас. В посланието на апостол Павел до Римляните 5 глава, 1-2 стих четем: и тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. В стих 2 пише, че ние имаме достъп чрез вяра до благодата на Бог чрез нашия Бог Исус, миропомазаният. Нашата вяра е тази, която ни дава достъп до благодата на Бог. Това звучи успокоително, но какво точно означава? Нека видим същия стих в разширения превод на Библията. Посредством него ние имаме и достъп чрез вяра до благодата, състояние на Божието благоволение, в която ние крепко и безопасно стоим. В същия този решен превод на Библията, този втори стих е казан с повече думи, но основното, което апостол Павел ни казва, е, че вярата ни дава достъп до Божията благодат. Нашата вяра отваря вратата на Бог, чрез която Той влиза, за да излее цялото си благоволение върху нас.
Песента запя. повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз. И не ще се върна никога живота стар. Повече от теб нуждая се. И думите не стига днес и повече. Обсякога преди нуждая се. Нуждая се.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 032-633-533. А освен това, може да се свържете с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Без вяра нищо не можем».
В момента, в който приемем Исус за наш Господ, ние му отваряме вратата на живота си. Нашата вяра му дава достъп до нас, да дойде и да ни спаси. Чрез вяра ние сме спечелили достъп до благоволението на Бог, да се новородим. Но това е само началото. Във всеки един ден от живота ни, Бог ще ни даде от своята съкровищница много повече. Вярата изисква постоянно да приемаме Божието Слово, което ще ни даде възможност да уловим цялата Божия доброта. Вярата се поддържа жива и ефективна чрез приемане на Божието Слово в сърцето. Упованието в Божието Слово по отношение на всяка област от живота и действията ни в съгласие с това Слово всъщност е вяра. Силата на вярата се активира от слушането и упованието в Божието Слово. Това е духовна сила, която се произвежда чрез обитаването на Божието Слово в сърцето ни.
Като човешки същества всички ние сме създадени от Бог със способността да избираме. Той ни дава свободна воля. Така че, когато става дума за нашето отношение и взаимодействие с Бог, ние сме тези, които правим избора да вярваме или да не вярваме на Неговите думи. Много пъти правилният избор изисква упование и вяра в думите му, независимо от това как изглежда ситуацията.
Във Второзаконие, 28 глава, Бог разяснява на своя народ условията, при които ще установи завет с него, и нарежда на Мойсей да каже следното. След като преминете отвъд Йордан, в земята, която Господ, вашият Бог, ви дава, ако слушате гласа на Господа, вашия Бог, и грижливо изпълнявате всичките му заповеди, които ви заповядвам днес, то Господ, вашият Бог, ще ви постави по-горе от всичките народи на земята и ще слязат върху вас всички тези благословения и ще се изпълнят върху вас, ако слушате гласа на Господа, своя Бог.
Това е светлата страна на картината. От друга страна, Бог предупреждава Моисей, че ако народът на Израел избере да не слуша гласа на Бог и не изпълнява неговите заповеди, то тогава той ще си понесе последствията. Останата част на 28 глава на Второзаконие съдържа повече от 50 стиха, в които подробно са описани проклятията, които ще постигнат този народ. Бог разкрива всичко на израелтяните, всички условия и подробности относно неговия завет. А след това, в 30 глава на книгата Второзаконие, 19 до 20 стих, се казва: «За свидетели пред вас призовавам днес земята и небето. Живот и смърт ти аз предложих, благословение и проклятие. Избери живота, за да живееш ти и потомството ти, да обичаш Господа твоя Бог, да слушаш гласа му и да се привързваш към него, защото в това е твоя живот и благоденствие. Така ти ще пребъдваш на земята, която Господ Бог с клетва бе обещал на отците ти Аврама и Якова да им даде».
Бог действа чрез обещания, дава словото си, и ако ние вярваме и се подчиняваме на това слово, без значение за какво става въпрос, той позволява неговите обещания да преминат в живота ни. Последният стих, който преди малко чухте, се отнася до това дали децата на Израел вярват в Бог до толкова, че да се съгласят с условията на неговия завет. Ако му вярват, ще следват неговите стъпки. И те трябва да изберат вярата.
Да направим, скъпи приятели, своя важен избор. Това не е никак за подценяване. От него зависи нашата съдба. В началото на първата книга на Библията Битие четем, че когато Бог отива при Ной за пръв път да му каже как се строи ковчег, никой не знае за съществуването на дъжд. Никой дори не предполага, че може капчици вода да строят от небето, защото това явление никога преди това не беше се случвало. До този момент хората познават само росата и я използват като начин за увлажняване на растенията. Въпреки това, Бог отива при Ной и почва да му говори за дъжд, потоп, и за това, че трябва да започне да строи голям кораб. Да, Ной трябваше да направи своя избор. Вярвам ли в Бог и ще започне да строя това чудовище, наречено ковчег, или не вярвам, вероятно си е мислил той. За естественото разбиране на Ной това е много далечен план, но Бог знае точно какво прави.
Разбира се, Ной избира вярата. Направата на ковчега му отнема доста време. В крайна сметка единствените, които му помагат, са жена му и децата му. Всички останали го мислят за луд. Старият изкофял Ной, видяхте ли го, строи една такава огромна лодка, а вода няма никъде, къде ще се носи тази лодка, направо да паднеш от смях, сигурно откачил. Докато строи ковчега, Ной има много възможности да промени решението си, да обърне гръб на проекта, който и без това изглежда доста глупа в очите на хората. Въпреки това, той продължава да строи ковчега с вяра. Бог му казва: «И ето, аз ще направя на земята потоп от вода, за да изтребе под небесата всяка плът, в която има жива душа. Всичко, що е на земята, ще се лиши от живот, но с тебе аз ще сключа моя завет и в ковчега ще влезеш ти и с тебе твоите синове, женати и жените на твоите синове». При тези Божии думи Ной не умува, не се съмнява, а със смирение приема всичко с пълно доверие. Как бихте нарекли такава вяра?
Откриваме и това, че Ной се подчинява на Бог не само като почва да строи ковчега, но и като проповядва на неправедните, докато семейството му реже дъски и ги обковава. Той проповядва това, което Бог му казва да проповядва. Библията пише, че Ной е проповедник на правдата. Твърде възможно е хората да са го наричали проповедник на вярата. Така че, както Ной и всички други герои на вярата в Стария и Новия Завет, искаме да живеем в унисон с Божиите поверения наредби, ако искаме, вместо проклятия, да ни залеят свръхестествените Божии благословения. Тогава трябва да отворим вратата, за да влезе Бог И тази врата е вярата. Нашата вяра е като отваряне на прозорец към Бог.
Упованието, това е вяра. Скъпи приятели, не забравяйте, че Бог не е диктатор. Той не насилва никого да върви по неговия път, нещо, което дяволът си позволява да прави. Никога не се опитва да ни измами. Той ни разкрива своите обещания и то по ясен и разбираем начин. И след това ни оставя да избираме. Естествено, не е задължително да повярваме на неговите думи. Но ако искаме да живеем изцелени, успяващи, благословени във всяко отношение, просто трябва да повярваме на думите му. Това е вяра.
Ако изберем да приемем Бог и Словото му, то тогава ще можем да живеем и в пълнотата на неговия просперитет в живота си. Всичко, което трябва да направим, е да му отворим вратата на сърцето си. Всичко, което трябва да направим, е да повярваме на неговите думи, вместо на това, което виждаме, чувстваме или чуваме.
Втория принцип, който искаме да представим днес пред вас, може да се формулира с две думи. Вярата идва. Тя не прави разделение между хората. Всеки може да получи вяра. Не се изисква специална квалификация или сертификат от духовно учебно заведение. Ето какво четем в посланието на апостол Павел към Римляните, 12 глава, 3 стих.
Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно според дела на вярата, който Бог е определил на всеки го.
Следователно, всеки вярващ може да развие вярата си. Тя идва от слушане и приемане на Божието Слово. За да научим малко повече за това, което поражда усилване на вярата в определена ситуация, ще прочетем отново посланието към Римляните, на този път 10 глава, 13 до 17 стихове.
Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Как обаче ще призуват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват този, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано, колко са прекрасни краката на тези, които благовестяват доброто. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва: Господи, кой е повярвал в известеното от нас? И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово.
Значи, обърнете внимание. Първо, този пасаж започва с обещание от страна на Бог. Всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Още в началото на пасажа Павел декларира едно обещание. И след това продължава, обяснявайки свръхестествения процес, по който това обещание притегля вярата от сърцата ни. Вярата, която е нужна, за да сграбчим обещанието и да направим така, че то да се прояви в живота ни.
Вярата идва от слушане. Скъпи приятели, в Библията има около 6000 обещания от Бог и всяко едно от тях е грижливо записано за нас. Ако всички не извлечем тези обещания за себе си, прочетем ги, изговорим ги на глас даже, запазим ги пред очите си и в ума си, накрая вярата в нас ще се усили. Защо? Защото вярата идва от слушането на Божието Слово. Вярата идва от слушането и на Божиите обещания. Вижте, вярата просто е процес на вярване в това, което чуваме. Тя е вярване в това, което четем и което казваме. Ако вярваме в това, което чуваме, казваме и четем, и позволим на цялото това знание да навлезе дълбоко в сърцата ни, много скоро след това вярата ще се усилва в нас и ще виждаме как всичко, което чуваме, виждаме, казваме и четем, се случва в действителност. Вярата, която се издига в нас, отваря на Бог вратата на живота ни, през която Той влиза, за да изпълни обещанията си. Щом като той обещава да направи нещо, трябва да бъдем абсолютно сигурни, че ще го направи.
Има един текст в Новия Завет, който представлява нещо като гаранция, че Божиите обещания най-напред нямат лимит и второ, ние знаем къде точно можем да ги открием. Този текст е 2 Коринтяни, 1 глава, 20 стих.
Понеже Божиите обещания, колкото много и да са те, в Него са. Да, затова и чрез Него е амин. За Божията слава чрез нас.
Ако имаме нужда от защита, вече имаме. Не е нужно да уговаряме Бог за подробностите. Помощта вече е на наше разположение. Той е подписал и заверил своето обещание чрез кръвта на Исус, жертвата на свой собствен син.
Каква е тогава нашата отговорност?
Вече казахме, че ние трябва да отворим на Бог вратата. трябва да му освободим място да влезе в живота ни и това става чрез вяра. Не еднократно, а ежедневно във всеки миг. Трябва винаги да помним Божиите обещания, Неговото скъпоценно Слово, да ги четем постоянно, да ги изповядваме, да ги слушаме. С две думи, трябва да правим всичко възможно, за да приемем Словото със сърцето си. Защото когато направим това, вярата ни няма да е в застой, няма да е в състояние на някаква разпадаща се историческа реликва, а ще се усилва непрекъснато.
Скъпи приятели, нека всецяло се посветим на Божието Слово. Нека го изследваме, нека го живеем най-вече. Когато вярата ни е искрена, чиста, всеотдайна и усъвършенстваща се, тогава да не се притесняваме какъв ще бъде отговорът на нашия Бог. Пуснем ли го да обитава в нашите сърца? Тогава реки от жива вода ще потекат. Да, без вяра не можем нищо да направим, но с вяра всичко. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес, ако желаете. awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате също така и в интернет на адрес awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по това време на тази честота. До чуване от нас!